Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā turpmāko stundu, šeit studijā Sandra Kropa. Itin bieži medijos kā eksperti tiek piesaukti dažādi nozaru antropologi un sociāli antropologi. Arī mēs raidījumā esam aicinājuši pašmāju antropologu stāstīt par saviem pētījumiem, taču pavisam dabisks var šķist jautājums, kas tad īsti ir antropoloģija, ar ko tā atšķiras no sociālās antropoloģijas un kāpēc sabiedrībā vispār šāda zinātnes nozara ir svarīga. Par antropoloģiju un antropologu neparasto pētniecisko darbu sīkāk tad šodien runāsim raidījuma otrajā daļā. Līdz tam iepazīsim, ko mūsu kolekcionētās lietas vai īpaši svarīgie priekšmeti liecina par mūsu sabiedrību un tās tradīcijām, bet pirms tam par to, cik mobili patiesībā esam. Dažkārt nepamat sajūta, ka diennaktī ir pārāk maz stundu, lai satiktu tik vienu, ko vēlamies satikt un izdarītu visu, ko esam iecerējuši. Tas pats nereti attiecas uz vietām, kurās vēlamies kādreiz pabūt, taču izrādās, reālajā dzīvē esam daudz vairāk piesaistīti konkrētām vietām, nekā sākotnēji varam domāt. Izmantojot matemātisku saprēķinu, secināts, ka savu dzīvi vidēji aizvadām tikai 25 dažādās vietās un nebūt neesam naski uz jaunu vietu apgūšanu. Londonas universitātes matemātiķi pētot mūsu dzīvesveidu izmaiņas pētījumā izmantoja datus no Dānijas, kur 851 brīvprātīgajiem tika pievienota GPS ierīce un noteikta brīvprātīgo kustība ikdienā. Izrādās, ka vietas, kurās savu ikdienu aizvadīja brīvprātīgie, nebūtu nebija tik daudz. Pētnieki teica, visticamāk mūsu zinātkāri līdzsvaro arī mūsu slinkums. Lai iegūtu pietiekoši plašu spektru par vietām, kur uzturas cilvēki, tika ņemts vērā arī tas, cik ilgu laiku mēs konkrētās vietās pavadām, proti, ja mājās tās ir vairākas stundas, tad autobus pietur dažas minūtes. Šajā pētījumā par zināmām vietām tika uzskatītas tās, kur nedēļas laikā uztramies vismaz divas reizes un pavadām tur vairāk kā 10 minūtes. Pētījumā noskaidrots, ka kopumā mums ir tendence no vienas puses apmeklēt jaunas vietas un atklāt, ko vēl neredzēt, taču vienlaikus esam konservatīvi vietu izvēlē un ļoti labprāt atgriežamies vietās, kas mums jau ir labi zināmas. Interesanti, ka pētījuma rezultāti bija identiski arī tad, ja tajā zinātnieki aprīkoja ar GPS raidītājiem vairāk nekā 40 tūkstoši cilvēku un sekoja līdzi viņu ikdienas paradumiem dažādās pasaules valstīs. Tad nu izskatās, ka neatkarīgi no tā, vai kāds no mums būtu vidēji vecuma autobusa šoferis Parīzē vai jauns skolotājs Sidnejā, mēs savās aktivitātēs iekļaujam ne vairāk kā 25 vietas. Varētu likties, ka vairāk nemaz fiziski nevar paspēt apmeklēt vienas dienas laikā, taču izrādās, ka sīkāk analizējot datus un rēķinot dažādus scenārijus, iespējams noteikt, ka fiziski mēs spētu pabūt vēl 25 vietās. Taču tas nenotiek visticamāk tāpēc, ka noteiktās vietās mums ir svarīgi sazināties ar citiem un pavadīt tur atbilstoši daudz laika. Antropologi pētījuši arī, ka mūsu sociālajā interakcijā ar citiem mēs spējam uzturēt saikni ar apmēram 150 cilvēkiem. Vairāk par šiem pētījumiem varat lasīt internetu vietnē sciencealert.com. Dažādās antropoloģijas apakšnozares pētījumi tajās un neparasta antropologa dzīve. To visu iepazīsim jau pavisam drīz studijā, taču iespēja šobrīd uzzināt, ko vairāk par vienu no antropoloģijas nozarēm, kas pēta cilvēku saistību ar lietām. Kopš senatnes, kad cilvēks sev izveidoja pirmos darbarīkus apģērbu, sākās cilvēku un lietu attiecības. Kāda ir mūsu attieksme pret priekšmetiem mums apkārt, mūsu dzīves telpu, to mana kolēģe Zane Lāce Tuder skaidro sarunā ar Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes antropoloģiju studēju katedras lektori Māru Neikenu.
Lietu un cilvēku mijiedarba, viņa jau visu laiku ir aktuāla. Cilvēki visu laiku mainās ar lietām, gan tās ir dāvanas, gan pērk lietas, gan arī visa mūsu apkārtne ir iekārtota. Tas, kā veidošās, ir gan ēkas, gan mūsu privātās telpas. Tas gan daudz tāda mērķtiecība, kā es sevi gribu prezentēt, kas es esmu, kas mēs esam kā sabiedrība, piemēram, nu, caur ēkām, kāpēc mums ir masu rajoni, kā tas ir nācis kopā ar kaut kādu modernismu mēru, vai, piemēram, arī tā pati infrastruktūra, luksafori, kas liek mums noteiktā veidā rīkoties, vai, nu, kas vēl atslēgas. Tās tādas divas lietas, ko, piemēram, viens no tādiem teorētiķiem ir aplūkojis, kā atslēgas liek mums uzvesties citādāk. Viņas ir saistīts ar kaut kādām bailēm par to, ka mums kāds var atnākt un aplaupīt. Nu, vienkārši sakot, visas tās lietas, ko mēs ikdienā lietojam, viņas nav nejaušas, viņām ir kaut kāds mērķis. Tad ir interesanti paskatīties uz tiem iespaidiem, kas no tā visa iznāk.
Māra Neikena Latvijas Universitātes antropoloģijas studiju katedrā lasa kursu par antropoloģijas teorijām, kas analizē cilvēku un lietu attiecības, jeb to, kā noteiktus cilvēka dzīves pieredzes aspektus, neizbēgami veido lietas un piesaisti tām. Turpinot Māras piemēru par atslēgām, viņa skaidro, kā tas ir šodienas aspektā, kad jēdziens atslēgas jau nozīmē arī durvju kodus, elektroniskos čipus vai novērošanas kameras.
Drošības sistēmas kā tādas tagad mūsdienās ļoti daudz cilvēku paļaujās uz video novērošanu, piemēram, kas arī ir tāda, nu, kļuvusi par integrālu daļu no es arī, piemēram, kad novietoju savu riteni kaut kur, tad es tā kā drošāk jūtos, ka tur tā video kamera kaut kur netālu ir, vai otrs citi cilvēki jūtās apdraudēti, ka tās video kameras visur ir šī te vērojošā acis.
Tāpat lietu antropoloģijā tiek skatīts, kā dažādas cilvēku grupas pasaulē attiecas pret materialitāti un kādos veidos organizē lietu kārtību. Proti mēs zinām, ka ir tautas, kur no sendienām ir ierasts sēdēt uz grīdas, un tāda mēbele kā krēsls, kas Eiropietiem ir pašsaprotams mājas priekšmets, nesaistās ar pirmās nepieciešamības mantu, piemēram, Japāņu vai Mongoļu mājas vietās. Tāpat arī Māra min piemēru, ka tepat Eiropas kontekstā atšķiras materialitāte sabiedrisko institūciju līmenī.
Tas, kas šeit ir interesanti, proti, jā, ir šie salīdzinājumi ar citām kultūrām, bet tas, ko, manuprāt, studentiem visvairāk patīk tajā procesā, lasot par citām kultūrām, patīk atskārst, ka īstenībā nu, tas, kā mēs dzīvojam, tas nemaz nav tik paši par sevi saprotams visās pasaules daļās, ka, nu, ka tur ir ļoti daudz īpatnība arī tajā, kā mēs skatāmies uz lietām, uz mantām, kas mums liekas ir primārās nepieciešamības. Piemēram, viens piemērs tepat iz Eiropas, nu, tepatās mūsu vidē, kā mēs arī organizējam institūcijas, piemēram, vecu ļaužu pansionātos, kur ir šī te konkrētais izkārtojums, viņiem tiek iedot istabiņa, tad, piemēram, Lielbritānijā ir tendence, vai ir vismaz cilvēki apzinās, ka ir ļoti svarīgi, ka ļauj tam cilvēkam līdzi ņemt arī tajā savā it kā institūcijas istabiņā savas mēbeles, jo, nu, ir lielāka izpratne par to, cik ļoti mēs tā kā saaugam ar tām mantām, kurās mēs uzaugam, un kā tas dod tādu drošības un mājīgums sajūtu. Nu, šis ir viens tāds piemērs, kas ļauj saprast arī to, kā tā individualitāte ir veidojusies un nu, kā viņai var arī izrādīt tādu cieņu. Lietu antropoloģijā mēs arī runājam par muzejiem, kā tad notiek šī muzeju izkārtošana, kāpēc muzejos atrodas vienas lietas, bet ne citas, un kā šīs lietas, kas nonāk muzejā, kā viņas pēc tam tālāk, nu, kā cilvēki iztēlojas, ka viņas stāstu par mūsu nāciju. Nu, piemēram, par mākslas muzejiem ir kaut kādi nacionālie autori, kurus tad, nu, cilvēki labprāt grib redzēt muzejos, bet tikpat labi arī kaut kādos tirgus procesos tie autori, kurus konkrētā vietā cilvēki ir iemīļojuši, nu, piemēram, Latvijā Purvītis. Mēs viņus gribam redzēt muzejos, kas ir publiski pieejami, bet ja viņi, piemēram, aiziet uz kaut kādām privātām galerijām, nu, tad tas ir tā kā, nu, tai nācijai uzreiz skumji, ka tam objektam viņam nav tāda pareizā vieta, nu, it kā nav pareizā vieta. Mums ir kaut kāda priekšstata, kur tām lietām ir jāatrodās, gan tas, gan arī, kā mēs izdomājam, kuras lietas tad mēs ieliksim tajā muzejā, lai viņas vēstītu par to, kas mēs esam.
Vēl lūkojot piemērus, ko aplūko lietu antropoloģijas kursā, ir milzīgas būves, kas gan senatnē, gan arī mūsdienās ar savu gigantismu norāda tajā vai citā valstī valdošās šķiriskās atšķirības.
Tas, kas ir interesanti, kā var spēlēties ar masivitāti, piemēram, tādos režīmos, kas nav demokrātiski, mēdz arī izmantot masivitāti kā līdzekli, lai kaut ko padarītu ļoti iespaidīgu. Parasti šīm te zemēm ir raksturīgi, kad ir milzīgi pieminekļi vadoņiem vai arī milzīgi laukumi. Ar to arī var spēlēties. Nu, arī skatoties pavisam tālāk pagātnē tās pašas piramīdas, viņas ir grandiozas, tas ir kaut kas neatkārtojams. Mēs, protams, kā antropologi nevaram spekulēt par vēsturi, tas ir vēsturnieku darbs, bet tas, ko tur var mēģināt interpretēt, ka, nu, acīm redzot, tās attiecības šajā sabiedrībā ir bijušas ļoti, ļoti hierarhiskas, kad, nu, kad ir panākts tāds milzu kontrasts ar to, kā tad droši vien tie ikdienas cilvēki varēja dzīvot.
Kas jums pašai šo kursu mācot citiem, tas, ko jūs esat lasījis, ko ir rakstījuši antropologi vai atklājuši vai pētījuši citviet pasaulē, šķiet tas pats interesantākais?
tur ir milzīgi daudz tās tēmas, bet viena no tām varētu būt arī krāšana, kāpēc cilvēki pieķerās lietām tā, ka viņi viņas negrib no viņām pēc tam šķirties. Tad ir, piemēram, viena filozofe, Džeina Beneta, kuras doma ir tāda, ka nu, varbūt ka tas ir tāds kaut kāds rezultāts arī tādam mūsdienu masu patēriņam, ka cilvēki, tas ir tāds kaut kur psiholoģisks veids, kā tik galā ar to mantu pārpilnību, kāpēc tie cilvēki reizēm tām lietām tik ļoti pieķerās un tā, kad ir jāizmet ārā kāds, es nezinu, bērnības dāvana vai bērnības lelle, kad tas nāk ar tādām sāpēm un grūtībām, kad kaut kādā brīdī dzīve iet uz priekšu un tas dzīves iekārtojums mainās. Jā, no kaut kādām lietām visu laiku ir jāšķirās, bet tas nav viegli. Tas lietas kaut kur salīpa ar to man, to, kas es esmu, un viņas arī nes atmiņas, viņas nes to, ko es esmu pieredzējis, kaut kādus konkrētus atgadījumus, vai tur spēlējoties dārzā ar bērniem, vai vēlākos gados kaut kādas attiecības, nu, mums dāvanas, kas mums stāv plauktā, mums nestāv, kuras katras lietas plauktā, mums stāv lietas, kas mums kaut ko nozīmē, un parasti viņas nozīmē kaut kādas attiecības, kaut kādu pieredzi, vai pat arī statusu, piemēram, nu, kaut kādas dāvinātas gleznas. Nu, proti, viņas ne tikai šī te gleznas estētika un baudījums, bet viņas arī liecina par to, kaut kādu manu statusu sabiedrībā vai par to, kā es sevi gribu redzēt sabiedrībā. Nu jā, es te runāju tādā individuālā līmenī, bet īstenībā tas, uz ko antropologs skatās, ir vairāk tādas sociālās nozīmes, ko kas nozīmē, piemēram, arī mājas, kā mājas veidojas un kā viņas noveco. Piemēram, viens autors Daniels Millers stāsta, kā viņš ir ievācies savā jaunajā mājā. To māju ir būvējuši ļoti prasmīgs mēsēšs, kurš tur pats arī dzīvojas, proti šis mājas autors ir iepriekšējais īpašnieks. Un tad Daniels Millers stāsta, kā viņš katreiz šajā mājā jūtās tā kā drusku atsvešināts, ka tā it kā ir viņa māja, bet reizē tur ir tā otra cilvēka identitāte. Milleram tad liekas, ka viņš apmāna savus viesus ar to māju, kad tie nāk un slavē viņu, bet nu, tas nav viņa darbs. Bet tas, ko tas pastāsta mums plašāk, ir kādā veidā. Mēs ar kaut kādu arī šo te ēku būvniecību tālāk izvēršam arī kaut kādu savu piederību noteiktai sociālai grupai vai parādam savu statusu sabiedrībā. Tas būs tas plašākais sociālais konteksts.
Par cilvēku attiecībām ar lietām stāstīja Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes antropoloģijas studiju katedras lektora Māra Nekena, bet par to, ko citas mūsu dzīves jomas stāsta par mūsu kultūru, tradīcijām un sabiedrību sarunu studijā jau pēc brīža.
Zināmais nezināmajā.
Cilvēkiem ir raksturīgi sazināties, veidot un uzturēt savu kultūru, rituālus, vērtības un dzīves izpratni. Un laikam nav labāka vārda, kas raksturota cilvēku kultūru un saziņu kā dažādību. Ir kāda nozara, kas to pēta un kā savulaik teikusi viena no šīs no zinātnes spilgtākajām personībām Rūta Benedikta, antropoloģijas uzdevums ir padarīt pasauli drošu cilvēku dažādībai. Laikā, kad dažādība kalpo par iemeslu agresijai un konfliktiem, nu jau globalizētā pasaulē šai nozarei ir īpaša loma. Kas tad īsti ir antropoloģija, kādus jautājumus tā risina un skaidro? Par to šodien vairāk atlikušajās minūtēs iztaujāsim mūsu studijas viesi. Pie mums šodien ciemos sociāla antropologs un Rīgas Stradiņa Universitātes maģistra studiju programmas sociāla antropoloģija vadītājs Klaus Edlinieks. Sveicināti!
Labdien!
Vispirms par to, jā, starp to antropoloģiju un sociāla antropoloģiju man šķiet nereti, kāds cilvēks saka, nu tas ir viens un tas pats, vai tāpat jau par cilvēkiem antropoloģija vien ir. Varbūt liksim tādus punktiņus uz i un skaidrosim, vai sociāla antropoloģija daudz atšķiras no vienkārša antropoloģijas, un kas ir kas?
Nu, kopumā ņemot, antropoloģija ir zinātne par cilvēku un no visdažādākajiem aspektiem. Tā šajā ziņā, principā, antropoloģija varētu būt kā tāda visaptveroša zinātne, kurā iekļaujas visas pārējās zinātnes, kas kaut kādā veidā interesējas par cilvēkiem. Ja? Bet, protams, ka nu, tik ļoti iedomīgi visi antropologi nav, izņemot laikam Levi-Strauss, kurš tieši tā arī domāja, ka antropoloģija ir tā augstākā, kurā iekļaujas visu socioloģiju, ekonomika un politikas zinātne un viss. Bet, nu, un sociālā antropoloģija tad ir tā antropoloģijas daļa, kura interesējas par cilvēku sabiedrībām, par cilvēku kā sabiedrisku būtni.
Tad varbūt arī antropoloģija, kas skata cilvēku ārpus sabiedrības.
Nu, vai skatās uz citiem aspektiem, ja? Nu, cilvēku var pētīt ļoti daudz un dažādās veidos, ja? Var pētīt cilvēku ķermeni, tad tā būs fiziskā antropoloģija, vai var pētīt cilvēku valodu, tad tā būs lingvistiskā antropoloģija un tā tālāk.
Cik daudz antropoloģijas vispār mēdz būt un ir?
Bezgalīgs daudzums, tāpēc, ka nu, katrs no šiem aspektiem var tikt izvērsts kādā antropoloģijā.
Kādā pētījumā, jo cilvēks pats par sevi dažādas lietas mums apkārt, mēs jau te tikko dzirdējām par lietu antropoloģiju, mazliet arī stāstu, bet kopumā jāsaka, nu ir tā sajūta, ka cilvēki īsti nezina, ko antropologi dara, sociāla antropologi, ko dara, un var teikt, ka sociāla antropologi biežāk tiek jaukt varbūt ar visiem pārējiem.
Nē, tur ir ļoti daudz dažādu pārpratumu, ir, nu, bija ilgu laiku Latvijas teritorijā ar antropoloģiju tika saprasts nu, tāda viena diezgan šaura joma, kas saistījās ar cilvēku galvenokārt kaulu, dažādu izmēru klasificēšanu, aprēķināšanu un tā tālāk.
Tas tā kā arheoloģiskos izrakumos.
Un kas bija vairāk, pārsvarā ja? Saistīts arī ar cilvēks vai kādas noteiktas grupas vēstures rekonstruēšanu, ja, vai izcelsmes rekonstruēšanu. Un līdz ar to cilvēki bieži vien tagad, arī mūsdienās, tad, kad kāds saka, viņš ir antropologs, tad pirmais, kas ienāk prātā, ir šie kauli, ja. Bet tā ir tikai nu, tāda viena, nu, varētu teikt, skola antropoloģijas, jo arī to skolu ir vairākas. Nu, mūsdienu pasaulē, manuprāt, ar vien vairāk tomēr tāda visaptveroša antropoloģijas definīcija, tā var noteikt, tiek pieņemta.
Tad sanāk, ka sociāla antropoloģija ir vairāk kā tāda nu, jaunāka par no visām tām pāriem, lai gan nu, te varētu tā, ka
nekādā
lietu
ziņā,
antropoloģija arī.
Nekādā ziņā, vienkārši tad, kad antropoloģija izcēlās kā tāda, kad sāk parādījās pirmajā antropologa 19. Gadsimta vidū, kas sevi dēvēja par antropologiem, tā ambīcija bija ļoti, ļoti plaša. Un tā ideja bija, ka mēs tagad izveidosim zinātni, kura iekļaus, nu, pilnīgi visus aspektus. Mēs paņemsim gan vēsturi, gan izcelšanos, un toreiz pārsvarā bija tā vēlme saprast to, no kurienes tad mēs esam nākuši, un tas bija tas galvenais fokus. Bet tā ideja bija, ka mēs joprojām īstenībā antropoloģijā ir šī doma par to, ka cilvēki, tas, ar ko antropoloģija tieši atšķiras, ir tā, ka viņi mēģina apkopot šos dažādās puses, ne tikai skatīties, kā mēs dzīvojam, piemēram, savu ekonomisko dzīvi, bet kā tas saistās ar ekoloģiju, ar dzīves vietu, iespējams arī ar kaut kādiem vēsturiskām parādībām, ar dažādām citām sociāliem aspektiem, kā mēs laulājamies, kā mēs mācāmies un tā tālāk. Bet tā tad sākumā bija šī visaptveroša tāda ļoti liela ambīcija, un vēlāk viņas vienkārši sazarojās.
Tā realitāte parādīja, ka
jā, tā kā ar sociālo antropoloģiju pēc būtības nodarbojās jau no paša sākuma antropoloģijas, ja tikai vēlāk viņas sadalījās.
Bet kā sanāk šobrīd, ja cilvēks iet un mācās un grib studēt sociālo antropoloģiju vai kādu citu antropoloģiju, viņam arī ir jāmācās visi šie te kauli un arheoloģija, vai tur vienkārši ne. Uzreiz specializējas katrā no antropoloģijas veidiem?
Jā, sociāla antropoloģija mūsdienās, nu, tāda visaptverošā antropoloģijas tāds piegājiens faktiski ir raksturīgs Ziemeļamerikas tradīcijai, kurā ir tā saucamā četru jomu antropoloģija, un kuras turklāt ir tātad sociālā antropoloģija, kultūras antropoloģija, tas ir, nu viņi sauc viņu par kultūras antropoloģija, bioloģiska antropoloģija, lingvistika un arheoloģija ir kā viena no antropoloģijas nozarēm Ziemeļamerikā. Bet tāda, nu, Latvijā, starp citu, arī diezgan liela ietekme ir šai Britu skolai, un Britu skola tieši saistās ar šo sociālo antropoloģijas nosaukumu, un tur arī tā tradīcija ir vairāk vai mazāk tāda, ka šo jomu pēta cilvēku ar ļoti dažādiem tām pirmajām izglītībām.
Tā kā jebkurš, gandrīz no jebkuras citas jomas var kļūt par sociālu antropologu?
Nu, protams, nu, mēs visi varam kļūt par kaut ko citu dzīves laikā, ja? Bet antropoloģijā ļoti bieži ir tā, ka kāds pārkvalificējas no kādas citas jomas vai no filozofijas ļoti daudz ir, bet arī no tādām tehniskām dabas zinātņu jomām arī ir pietiekoši daudz, kas pāriet piemēram, juristi bieži vien pāriet uz lingvisti, tas ir juridisko antropoloģiju un tā tālāk.
Bet, ja 19. gadsimts ir tas sākums antropoloģijai kā tādai, var teikt, tā ir salīdzinoši jauna zināt? Nu, it kā liekas, ka daudz, kas arī tajā gadsimtā parādās, vai tad arheoloģija mēs
Salīdzinoši jauna, salīdzinot varbūt ar filozofiju vai ar matemātiku, jā, bet 19. Gadsimtā jau izveidojās daudz citas zinātnes, tā skaitā daudz vēlāk izveidojās, piemēram, socioloģija, nemaz nerunājot par politikas zinātni, tā kā sociālā zinātnes un faktiski arī ekonomika tikai ap to laiku tā veidojās.
Ir kaut kādi faktori, kur mēs varam skatīties tā laika sabiedrībā vai tā laika vispār procesi, kas notika, kas tā ir augsne, kāpēc veidojās to laiku?
19. Gadsimtā, protams, tur parādījās, nu, viens no lielākajiem impulsiem bija Darvina evolūcijas teorija un daudz, kas veidojās ap šo tādu intelektuālo jomu, jo bija ļoti liela interese saprast, kādā veidā un no kurienes mēs kā eiropieši esam izveidojušies tādi, kā mēs esam eiropieši. Ja? Nu, tolaik, protams, tā bija tāda ļoti etnocentriska pieeja ar domu, ka mēs kā eiropieši vai nu, eiroamerikāņi, teiksim tā, ja tur tā Eiropa un Amerika kopā varētu likt, mums ir jāsaprot, kā mēs esam nokļuvuši pasaules kalngalī, ja, un tad viss arī tika attiecīgi tā teorija izveidojās balstoties uz šo pieņēmumu, ka eiropieši ir vistālāk tikuši tajā attīstības jomā, kas vēlāk, protams, nu, pat diezgan ātri tika demontēta šī
piedestāls, jā.
Nē, nevis piedestāls tik demontēts, bet tas, ka mums ir, ka šādam uzskatam būtu zinātnisks pamats. Ja? Mēs varam runāt par dažādām kompleksitātēm un par to, kurā virzienā kāds ir aizgājis tālāk, bet mēs nevaram to sadalīt tādos labāk, sliktākas kategorijās.
Ja? Te laikam var teikt, ka šobrīd, nu, nosacīt šobrīd jau labu laiku, līdz ar to antropoloģijas vai sociāla antropoloģijas, precīzāk tas fokus būtu tieši parādīt, ka tās citas kultūras, kas varbūt līdz tam tika uzskatītas kā tādas, nu, zemākas, ne tajā Kalngalī, ja, patiesībā arī nav mazāk vērtīgas.
Tas nav mērķis, tas vienkārši izriet no tā, ka nu, labāk saprotot šos cilvēkus, tu gribot, negribot nonāc pie secinājuma, ka daudzi no tiem pieņēmumiem, kas mums ir šķituši pašsaprotami, dabiski un nenovēršami, īstenībā ir tāda tikai mūsu konkrētajā pasaules uzskatā. Un tas arī ir tas, par ko Rūta Benedikta runā šajā citātā, ka, nu, saprotot to, kāpēc cilvēki ir tik dažādi, tā dažādība kļūst, nu, tas dažādums ir kļūst drošs. Ja? Tev nav jāapkaro tā dažādība tāpēc vien, ka tu viņu nesaproti. Ja? Un tas pie kā antropologi nonāk. Ja? Un tas savukārt ir balstīts tieši šajā dziļajā izpratnē par to, kā citi cilvēki dzīvo. Jo sociālās antropoloģijas vai kultūras antropoloģijas galvenā metode ir tā saucamais līdzdalīgais novērojums, kurš turklāt prasa, lai tu pavadītu pietiekoši ilgu laiku ar šiem cilvēkiem, ja? Jo ļoti viegli ir aizbraukt uz īsu laiku, paskatīties vai vispār neaizbraukt un paskatīties tāpat, tas ir tas, ko darīja 19. Gadsimta antropologi, ja? Viņi lasīja ļoti daudz grāmatas, ceļojuma aprakstus un tā tālāk, un mēģināja salikt to visu pa plauktiņiem.
Viņi paši nemaz nebrauca līdz tam?
Paši, nu, viens otrs no viņiem brauca šur un tur un pavadīja daži pat pietiekoši ilgu laiku ar citu sabiedrību pārstāvjiem, bet tas kā tāda pamata metoda izveidojas tikai 20. Gadsimta pirmajā pusē.
Bet liekas, nu, kāds tad ir tas antropologa pētījums? Nu, tas nozīmē, kas vispār pateiks, cik ir pietiekoši ilgs laiks, lai dzīvot kādā sabiedrībā?
Nu, jā, tas ir tas pats jautājums, cik ir pietiekoši ilgs laiks, lai vispār saprastu, kas ir dzīve. To nevar pateikt, jo ilgāk, jo labāk. Bet parasti ir jāpavada tik ilgs laiks, lai tu vismaz daudz maz pietuvinātos tā ideālā veidā, lai tu vismaz pietuvinātos tam tai izpratnei, kāda ir par šo par dzīvi šajā sabiedrībā pašiem cilvēkiem, kas tur dzīvo. Ja? Kad tu vairs neesi svešinieks, kad tu jau saproti tos iekšējos jokus, ko cilvēki saka, ja? Vai no pusvārdu spēj viens otru saprast. Ja? Tā izveidojas tā kultūras kompetence. Protams, ka tas sākas ar valodas saprašanu un tālāk arī attīstās nu, citās.
Līdz ar to patiesībā ir diezgan grūti sociāla antropologam veikt pētījumu sabiedrībā, kuras valodā viņš nerunā.
Jā.
Bet tas notiek? Nu, visas pasaules valodas nevar iemācīties.
Jā, protams, nu, visas pasaules valodas, visas pasaules kultūras jau arī antropologi nepēta. Visi specializējas kaut kādā jomā un tad nu, arī tas ir viens no iemesliem, kāpēc bieži vien tas pirmais lauka darbs mēdz būt ļoti ilgs, nu, 2 vai 3 gadi, ja, jo parasti ir tā, ka pirmais gads paiet, kamēr tu saproti, sāc to valodu runāt, un tad pārējie 2 jau ir tādi nu, datu vākšana, intensīvas jā. Vākšanas laiks.
Jā. Bet ja tas ir šis novērojums, vienmēr tas būs līdzdalības novērojums, jā?
Nē, nu, vispār jau, ja skatās antropoloģijas metožu mācību grāmatas, antropologi pēc būtības izmanto visas tās pašas metodas, kuras izmanto citas sociālās zinātnes un bieži vien arī dabas zinātnes. Taiskaitā novērojumi, taiskaitā varētu teorētiski arī izmantot kaut kādā ziņā eksperimentu, bet skatoties, ja mēs ņemam antropoloģiju tā pavisam plaši, jā, ieskaitot bioloģiskās antropoloģijas dažādas jomas vai epidemioloģija un tā tālāk, tās izmanto arī visas dabas zinātņu metodes. Tā kā tā joma ļoti plaša. Sociāla antropologi pamata tā metoda ir šis līdzdalīgais novērojums, bet tur ir arī vispārējā sociāla zinātņa metodas, gan aptaujas, gan fokus grupu intervijas, gan vienkārši novērojums. Tas un vēl kaut kādas arī inovatīvākas metodas.
Bet kā saprast, ka tajā brīdī, nu tas vienmēr būs tāds ļoti no vienas puses subjektīvs novērums.
Protams.
Kā tam pētniekam sevi kur distancēt, lai no vienas puses tu būtu līdzdarboties spējīgs un tajā pašā laikā, nu neitrāls tajā situācijā. Liekas, neiespējamā misija.
Nu, ir savā ziņā neiespējamā misija, bet tā filozofiski runājot no tā subjektivitātes izvairīties vispār nav iespējams. Subjektivitāte, pat tad, ja ļoti objektīvi, ja runa ir tikai par skaitļiem, piemēram, kas varētu būt teoretiski visobjektīvākie, pat tad tur parādās subjektivitātes elementi. Protams, antropoloģijā pētnieks pats ir tas galvenais instruments, ja, kurš cenšas iegūt šo ļoti dziļo izpratni par sabiedrību, bet, protams, ka tā ir subjektīva. No otras puses, tas ir jautājums ne jau tikai subjektivitātē un objektivitātē ir slēpis atbilde. Ja? Tas ir jautājums par to, kā mēs vispār izzinām, kas ir pasaule. Nu, kā piemēram, mēs varētu teikt, nu, kas ir objektīvie rādītāji par personu Jāni vai par kādu no jūsu draugiem, ja? vai paziņām. Objektīvie rādītāji ar skaitļiem uzskaitāmie, ja tur varētu mēs asins sastāvu, molekulāro sastāvu, augumu, garumu, svaru un tā tālāk un tā tālāk. Vai tas būtu veids, kā vislabāk iepazīt cilvēku? Ne? Tas ir objektīvi, To visi var pārbaudīt, bet vai tādā veidā mēs iegūstam vislabākās zināšanas par šo cilvēku, vai aprakstot tabulas veidā šos objektīvos datus, mēs iegūsim izpratni par to, kas ir cilvēks, diezin vai tur būs kaut kāda daļa, ja, kur mums tas ir noderīgi, bet būs kaut kāda daļa, kur mums tas būs pavisam nenoderīgi. Un šeit arī tā pieeja, kuru antropologi izmanto, ir šī personiskā iepazīšanās ar šīm cilvēku grupām, kuras tiek pētīt.
Bet tajā pašā laikā, ja nāks divi dažādi antropologi, viņi teoretiski vienu to pašu cilvēku var iepazīt kā ļoti dažādas personības.
Jā, protams, dažādi cilvēki pievērsīs dažādām lietām uzmanību, un, protams, ļoti daudz, kas būs atkarīgs no viņu fona informācijas, ja? Bet tāpat laikā būs arī kaut kādas lietas, kuras viņi ne gluži atšķirīgi redzēs. Ja? To, kādas ir tradīcijas, ko dara cilvēki, vai viņi svin viens vai otrs svētkus, ja? kā viņi ražo kaut kādas sev vajadzīgās lietas, kādi ir viņa ticējumi, tās lietas visticamāk nemainīsies. Tas, kas mainīsies, būs kaut kādas interpretācijas par to, ko tas nozīmē. Ja? Un mums ir antropoloģijā ir bijuši tādi slaveni gadījumi. Ja? Margarets Mīdas pētījums par Samoa salām bija vēlāk ļoti no tā stipri kritizēts tieši šo, ka cits pētnieks aizbrauc un viņam izskatījās, ka viss ir pavisam citādāk nekā Margarita Mīda ir aprakstījusi. Jā. Bet, protams, ka tas bija cits pētnieks, viņam bija piekļuva pie citiem, tas Margarita Mīda bija sieviete, Frīdmans bija vīrietis un tur bija ļoti daudz dažādu aspektu, kas tur var mainīties.
Ja? Tā kā, jā, vairākās sabiedrībās jāreiknās arī ar to, ka, nu, katrs pētnieks var tikt uztverts dažādāk un tikt pie dažādākiem, kā saka, pētījumu datiem. Bet, ja mēs te sasaistījām šo stāstu jau mazliet arī ar citām zinātņu nozarēm, mēs te piesaucām šo dažādību. Nu, parasti, ja mēs prasām tur dabas zinātņu cilvēkiem tur vai ģenētiķiem, kāpēc mums ir svarīga dažādība, arī ģenētiskā daudzveidība, tad saka, tas ir tas priekšnoteikums, lai mēs varētu pielāgoties daudzkam, lai dabā būtu šī dažādība, ģenētiskā dažādība, tad mēs esam daudz spēcīgāki. Ja mēs runājam par šo antropoloģisko dažādību, kur ir tas galvenais iemesls, ja tā var teikt, kāpēc mums vajag tādu kultūras dažādību pasaulē?
Jā, tur jānošķir kultūras dažādība no antropoloģiskās dažādības, jo antropoloģiskā dažādība iekļauj sevi arī ģenētisko dažādību. Nu jā, tas īstenībā ir tāds jautājums, par kuru ir vērts varbūt lampā parunāt, vai ir nepieciešams mums dažādas kultūras, ja? Jo, un ko tas viss dod. Ja? Ir no vienas puses skaidrs, kultūra ir pielāgošanās veids, tas ir adaptīvs mehānisms, ar kura palīdzību mēs pielāgojamies apkārtējai videi un apstākļiem kopumā. Tas ir tas tāds nu, mūsu instruments, ar kuru palīdzību cits starpā mēs izdzīvojam šajā pasaulē. Tad ir jautājums, vai mums ir nepieciešams dažādi šie instrumenti. Un mēs zinām, ka ir dažādās vietās, ir protams, atšķirīgas kultūras. No savā ziņā, protams, no vienas puses tā ir pielāgošanās konkrētai videi. Ja? Cilvēki, kas dzīvo ziemeļos, ja, nu, piemēram, latvieši, ģērbis mazliet savādāk un uzvedas mazliet savādāk un būvē mājas mazliet savādāk nekā, piemēram, itāļi vai Mozambikas iedzīvotāji. Ja? Ir ļoti dažādas tās apkārtējās vidas, kurās mēs dzīvojam. Un tādā ziņā, protams, nebūtu galīgi pareizi, ka mums būtu vienāda kultūra, jo tas mums neļautu tik labi izdzīvot. No otras puses, protams, kā arī tāpat kā ģenētikā, tāpat arī nu, tādās kultūras jomā dažādība ļauj mums ieraudzīt dažādas alternatīvas tai dzīvei, kāda mums ir. Un tāpēc jau cilvēki arī nemitīgi mācās un pārņem viens no otra kaut ko. Ja? Tā kad arī lampā sarunā par Ķīnu, viens no tiem speciālistiem teica, jā, nu tāds Ķīnas vairs nav. Ķīna ir pilnīgi kļuvusi par Eiropu. Jā, bet vai tas ir labi vai slikti? Ja? Ķīnieši ir acīm redzami kaut kādā ziņā sapratuši, ka tas kaut kādas lietas ir vērts pārņemt no citām sabiedrībām, bet šīs šis process jau notiek nemitīgi. Nav tādas tīras, autentiskas sabiedrības, jo nevienā mirklī neviens elements nav pilnīgi tīrs un autentisks. Viņš ir gan balstījies uz to, kas bija pirms tam, gan arī ietekmējis no tā, kas ir apkārt. Un tā, ka nu, šī visa daudzveidība, protams, arī tādā ziņā palīdz mums kaut kādā ziņā saglabāt šo alternatīvu dažādību. Un no antropoloģijas viedokļa, piemēram, Margaretas Mīdas pētījuma, kāpēc bija tik ārkārtīgi ietekmīgi. Ja, tas, ko viņa pētīja, bija pusaudžu meiteņu kļūšana par sievietēm, un viņas arguments bija tas, ka Samoa salās nav šīs vētrainās pārejas, ko mēs pie Eiropā vai Amerikā, kā viņa to teica, piedēvējam pusaudžiem un attiecinam to uz hormonu vētrām un tādu bioloģisku procesu. Viņa teica, nē, tas ir sociāls process, ir sabiedrības, kurās tas ir tā, un tam ir kaut kāda noteikta loma, kā rietumu sabiedrībās, un atkal ir citas sabiedrības, kā piemēram viņas pētītās Samoa salas, kurās tas, tam nav no tādas kultūras jēgas. Kurās, un tā kultūras jēga bija tā, ka Amerikā pusaudžiem ir jāaiziet prom no saviem vecākiem. Tas ir tas pieņemtais ģimenes modelis. Un tāpēc viņiem ir nepieciešams šis sacelšanās periods, kurā tad viņi var nu, norobežoties no šīs savas vecāku ģimenes.
Te varētu likties, jā, no vienas puses dažādība, tā tad ir veids, kā paskatīties, kā vēl var dzīvot šajā planētā dažādos citos apstākļos reaģēt un iespējams pārņemt celt kaut kādas vēl mākslas prakses. Kā izskatās šobrīd? Vai nav tā, ka šī dažādība no vienas puses atkal ir iemesls agresijai un neiecietībai pret citu dažādo, tātad atšķirīgo?
Protams, tā jau, tas jau nav tikai tagad, tas ir noticis vienmēr un saistās ar to parādību, kas ir raksturīga, nu, faktiski visām kultūrām, ko sauc par etnocentrismu. Respektīvi, tā ir tā doma, un kā veids, kādā mēs dzīvojam, ir pats labākais un pareizākais. Un citi cilvēki dzīvo citādi, jā, mēs saprotam, bet acīm redzami viņi kaut kur kļūdās. Jā, viņi, nu, laikam viņi tomēr nav sapratuši, kā pareizi jādzīvo. Protams, šī ir ļoti, ļoti dziļa cilvēciska sajūta, tāpēc, ka visi mēs esam auguši kaut kādā vidē un pieņēmuši šīs vidas noteikumus, un mēs viņus nevarētu citādi pieņemt, ja mēs neuzskatītu, ka tie ir pareizi. Ja? Protams, ja mēs uzskatītu, ka tie nav pareizi, tad mēs arī kaut kādā veidā mainītu viņus, ja? un dzīvot mazliet savādāk. Bet kaut kādās fundamentālās lietās ļoti bieži mēs tomēr atkrītam atpakaļ uz šo tādu pamatu uzskatu, ka nu, vispār pašos pamatos mēs tomēr viss pareizi. Ja? Tur, nu, piemēram, diezgan bieži var novērot to, ka cilvēki aizbrauc, piemēram, uz Īriju, ja? Pastrādāt tur, un tad viņam tur piedzimst bērni, un viņi varbūt tos bērnus arī kaut kā laiši kaut kādās bērntārzos, un tad kaut kādā mirklī saka, nē, bet tomēr es gribu, lai iet skolā Latvijā, ja, nevis te, nu, varbūt arī otrādi, protams, ja, un bieži vien arī ir otrādi, bet, nu, tas tāds fundamentāls uzskats, ka, nu, labi, tomēr bērnam pieaugt Latvijā ir labāk, ja, un pareizāk, ja, tad izaug tādi īsti cilvēki, ja, nu, tas ir tā, kā tā etnocentrisms strādā.
Tad, sanāk, ka antropoloģija šī gadījumā, domāju, visplašākā mērogā, nu, protams, primāri par sociālo antropoloģiju runājot, nu, kā tāda, neteiksim, panaceja, bet viens no veidiem, kā mēģināt mazināt šo etnocentrismu, proti vairāk vienkārši iepazīstot un parādot citiem, ka, lūk, vēl var arī citādāk.
Nu, jā, jo ja tad, kad tu saproti, ka arī citiem cilvēkiem ir tieši tikpat pamatoti tie viņu uzskati par viņu sabiedrības pareizību un ka tie uzskati nav vienkārši tādi, nu, no kaut kādas muļķības vai nezināšanas izrietoši, bet, nu, izriet no tāda paša tipa apsvērumiem. Nu, piemēram, visi mūsu senči tā ir darījuši, un mums ir jādzīvo tāpat kā mūsu senčiem, un mans tēvs un mana māte man mācīja to un to, vai vecais tēvs un vecā māte. Un ka šie pamati ir ļoti, ļoti līdzīgi. Protams, ka tad uzreiz ir nākošais solis saprātīgam cilvēkam, es domāju, ir nu, saprast to, ka, nu jā, šajā ziņā mēs esam līdzīgi, mums kaut kā ir jāmēģina saprasties. Protams, ka mēs varbūt varam paturēt to, ka tas to savu uzskatu, ja, ka mēs dzīvojam labi vai pareizi, bet saprast, kā arī citiem cilvēkiem ir tāda paša uzskata.
Tikpat labi un pareizi viņu perspektīvas skatoties. Kas nāk ar par antropoloģiju ir iespēja tā kā pašam uz sevi vairāk skatīties spogulī vai vairāk tā kā iet un ar tādu izzinošu skatu lupu skatīties tos citus ārpusē?
Nu, gan viens, gan otrs. Te gan ir jāpiemin tas, ka antropologi nenodarbojas tikai ar citu sabiedrību pētīšanu. Ja? Tas salīdzinošais elements ir ārkārtīgi būtisks. Tas ir viens no tādiem fundamentāliem principiem antropoloģijā. Bet mūsdienu antropologi arvien vairāk un vairāk pēta arī savas sabiedrības. Ja? Šajā ziņā, protams, viens no iemesliem ir, kāpēc mēs pētām citas sabiedrības, ir arī tas, ka mēs caur šo kontrastu ar citām sabiedrībām mēs varam atgriezties atpakaļ pie savējās un saprast kaut ko vairāk par to, ko mēs darām, kāda ir mūsu dzīve. Tas jau nav tikai tāpēc, ka mums, lūk, tā teoretiski fundamentāli interesē, kā dzīvo Japāņi. Ja mēs gribam izpētīt Japāņus, lai saprastu, bet mēs dzīvojam varbūt kaut kā citādāk mazliet. Vai arī pajautāt, kāpēc tad mēs dzīvojam tieši tā, kā mēs dzīvojam.
Kur ir tas, kāpēc mums ir citādāk?
Jā.
Tas nozīmē, ka vienmēr neiztrūkstoši jautājums ir tā sasaista kā spoguli pret sevi pašu.
Jā. Nu jā, jo mēs jau nākam no kaut kādas noteiktas kultūras un tas ir neizbēgami.
Ja var teikt, ko mēs Latvijā esam par sevi vairāk uzzinājuši, pateicoties antropoloģijai? Vai pētot citas sabiedrības, vai tieši konkrēti savējo, ir kaut kas tāds, ko mēs var teikt par sevi, paskatījāmies spogulī un ieraudzījām?
Nu, te ir, tad būtu, lai tas varētu notikt, mums būtu vajadzīga tāda ļoti pietiekoši plaša antropoloģijas skola, kuras mums vēl pagaidām nav. Ja, mēs nevaram teikt, ka, un turklāt arī Latvijas antropologi samērā maz veic pētījumus ārpus Latvijas robežām. Ja. Nu, tas ir saistīts ar dažādiem aspektiem, ja, gan finansiāliem, gan arī tradicionāliem par to, kas vispār latviešiem būtu jāpēta. Un bieži vien ir tas uzskats, ka latviešiem jāpēta Latviju. Mēs, protams, ārkārtīgi daudz ko varam pastāstīt par to, kā latvieši kaut ko dara, ja, kontekstā, vai arī paskatoties uz citām lietām. Nu, piemēram, mēs varam uzdot jautājumu, kāpēc mūsu sabiedrībā, latviešu sabiedrībā, ir salīdzinoši neattīstīti terminoloģija attiecībā uz radniecību. Mums ir noteikti vārdi tikai pašiem tuvākajiem radniekiem. Jā, mums ir tēvs, māte, brālis, māsa, brālēns, māsīts, ja mēs visu dalam pa dzimtēm, jā, tā kā ir nodalīts tajā ziņā, dēls, meita. Ja, un tad visu pārējo gandrīz mēs jau sākam aprakstīt, nu aprakstīt mēs varam jebkuru pozīciju šajā mūsu radu lokā, bet mums vairāk nav daudz tādu specifisku terminu, ja, nu, izņemot varbūt švāģeris, kurš vēl ir kaut kur saglabājies, vai svainis, kas ir viens un tas pats, bet senokos laikos ir bijuši arī citi, nu, piemēram, dieveris. Ja? Dieveris ir vārds, kurš ir pēc būtības bijis izplatīts visā Eiropā ļoti līdzīgā formā, piemēram, serbi un visi dienvidslāvi joprojām runā par dieveri, kas ir vīra brālis, un vīra brālim ir ārkārtīgi liela nozīme bijusi situācijās, kad ir patriarchāla ģimene. Tas, ko mēs varam saprast, skatoties uz šo terminoloģiju, kāda mums ir tas, ka mums ir ārkārtīgi liels uzsvars uz šo nelielo nukleāro ģimeni. Savukārt lielāka, plašāka radu loks mums vairs nav tik svarīgs, un tāpēc mēs, piemēram, esam aizmirsuši, kas ir mārš, kas ir dieveris, un arī svainis un švāģers.
To mēs varam attīstīt arvien tālāk un teikt, kāpēc atkal daudzos citos procesos mēs jūtam cilvēki rīkojas atbilstoši tā, kā rīkojas, kāpēc tradīcijas ir tādas, kādas tās ir, jo tas radu loks mūsu galvā ir pavisam citādāks nekā, piemēram, kaut kur Dienvidu Eiropā.
Protams.
Jā, lūk, tāds viens piemērs, kurš droši vien te par katru jautājumu varētu mēģināt atrast ar vien jaunas un jaunas piemērus, bet tiešām tā ir tāda interesanta metode, kā paskatoties uz citiem, saprast vairāk arī par sevi un skatoties uz sevi, mēģināt saprast arī citus. Tāda lūk antropoloģijas un šķiet īpaši šajā laikā īpaši nozīmīga sociāla antropoloģijas nozīme mūsu sabiedrībā, mēģinot būt iecietīgākiem vienam pret otru.
Cits starpā arī tā, jā.
Jā, nu Latvijā mums salīdzinoši pavisam jauna, var teikt, tikai 10 gadus man šeit jūsu studiju programma, tas nozīmē, ka mēs tikai ieskrienamies šajā nozarē.
Pilnīgi noteikti, jā, tas jauns.
Jauns virziens, kurā cerams, ka tā skola Latvijā, kā jūs teicāt, izveidosies, un mēs sevi pēc visam labāk arī iepazīsim. Lielas paldies par šo sarunu, dzirdējām sociālo antropologu Rīgas Stradiņa Universitātes maģistra studiju programmas sociālā antropoloģija vadītāja Klausa Edlinieka šodien pie mums raidījuma studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis, par to parūpējās producente Paula Gulbinska, Ģirds Bišs, mūzikas redaktors šai stundai, Katrīna Bramberga bija skaņu režijā un Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt šajā pašā laikā. Vislabāk!